ก่อนโมทนาสาธุการและท่านสาธุชนทั้งหลายเมื่อวันก่อนได้พูดถึงเรื่องปาลนักษัตริย์คือการเล่นนักษัตริย์ของคนพาลโดยวิธีการกล่าวคำหยาบคายไร้กาศต่างๆแล้วก็เดินไปตามบ้านของคนเจ้าของบ้านก็รำคาญก็ให้สตางค์มาบางหน่อยบางคนนี้ก็เล่นนักกษัตริย์สนุกสนานกันชาวบ้านไม่ขออาราธนาพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์ให้อยู่ที่วัดหรือไม่ต้องออกบิณฑบาตพวกเขาเองก็จะไม่ออกจากบ้านเราก็ส่งบริวารให้นำอาหารมาถวายพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์พอครบ7วันเขาก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากันแล้วก็เล่าถึงความทุกข์ทรมานรำคาญที่คนพาลก็เล่นนักกษัตริย์กันพระเจ้าก็ทรงปรารภเรื่องนี้ก็ทรงชี้ให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของคนสองฝ่ายนะฮะความฝ่ายที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นการใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ไม่ประมาทไม่ปล่อยโอกาสของชีวิตได้ผ่านไปพ้นไปโดยไม่เกิดสาระประโยชน์ในขณะเดียวกันผู้คนผ่านก็เป็นการใช้ชีวิตด้วยความประมาทแต่การโอกาสที่มาถึงเข้าเนี่ยกระทำในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลซึ่งจะอำนวยผลเป็นความทุกข์แก่เขาเหล่านั้นแล้วก็รับสั่งเป็นพุทธดำรัสว่าคนพาลมีปัญญาสามย่อมประกอบหนึ่งเดืองด้วยความประมาทผู้มีปัญญาย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรัพย์อันประเสริฐก็ยกตัวอย่างมาสองฝ่ายคือคนพาลนั้นไม่ครองชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทแต่ว่าบัณฑิตก็ครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทแล้วสาความไม่ประมาทเอาไว้เหมือนกับทรัพย์อันประเสริฐก็วันก่อนได้กล่าวถึงความไม่ประมาทในจะเรียกว่าในที่สี่สถานคือไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตก็ในภาคการปฏิบัติจริงๆเมื่อเราประพฤติกายสุจริตมันก็เป็นการละกายสุจริตไปด้วยในขณะนั้นแหละคือไม่ใช่ต้องทำสองอย่างนะที่จริงก็ทำอย่างเดียวเหมือนการละบาปก็ชื่อว่าบำเพ็ญบุญการบำเพ็ญบุญก็ชื่อว่าการละบาปไปด้วยในขณะนั้นนั้นคนนี้ก็ทรงแสดงตามโครงสร้างหลักของสุจริตทางกายทางวาจาทางใจนั่นเองสุจริตก็ทางกายทางวาจาทางใจมันก็มีเท่านั้นนะก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะฮะคือสุจริตทางกายก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในทางกามไม่ประมาทในการประพฤติสุจริตทางกายก็คืองดเว้นนะพูดระดับงดเว้นก่อนพูดง่ายว่าพูดระดับศีลไปก่อนคืองดเว้นจากการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามเรื่องนี้เราก็เจอบ่อยนะเจอเกือบประจำเลยแล้วก็ไม่ประมาทในการละวจีทุจริตคือละการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลมาประพฤติวจีสุจริตโดยมีเมตตาจิตเป็นพื้นฐานต่อคนที่เราพูดด้วยก็หมายความว่าเรามุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อคนที่ฟังเราพูดว่าเราพูดอะไรพูดกับใครพูดไปเพื่ออะไรพูดไปแล้วในผู้ฟังจะรับประโยชน์อะไรถ้าผู้ฟังไม่ได้รับประโยชน์ก็ไม่พูดพูดเฉพาะในกรณีนี้ วันเรื่องก็ต้องออกมาเป็นคำสัตย์คำจริงแต่ทรงใช้คำงดเว้นเหมือนกันนะคืองดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเลวไหลแล้วก็มาพูดคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงคำสัตย์คำจริงนั้นจะต้องวางอยู่บนพื้นฐานของการเรียนรู้ของตัวเองมารับรู้ของตัวเองมาก็ไม่ใช่จริงอย่างงานระดับวิเคราะห์วิจัยที่เข้าถึงแก่นแท้นะฮะเป็นโลกของประสาทสัมผัสหมายความพูดไปตามที่ได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นได้เห็นมาด้วยตาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นได้ยินมาด้วยหูอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นได้ทราบมาด้วยจมูกลิ้นกายอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นแล้วก็ได้คิดได้เห็นอย่างไรเนี่ยพูดไปอย่างนั้นเพราะงั้นในกรณีของความเห็นเนี่ยเราจะเห็นว่าบางทีมันก็ไม่จริงไงนะแต่มันเป็นภาษาของกวีคือกวีเขาก็พูดด้วยแรงบันดาลใจของเขานะอย่างเราจะพบว่าในคัมภีร์ของเรารุ่นอัตถกถาเนี่ยเรื่องอื่นพอทำเนานะฮะเรื่องตัวเลขเนี่ยท่านจะเยอะลุกเกินเยอะจนนึกว่าทำไมท่านต้องพูดตัวเลขมากขนาดนี้นะฮะจะยกตัวอย่างมาท่านบอกว่าเมืองสาวัตถีนี่มีอริยสาวกอยู่9 โกฏิเนี่ยลองคูณดูถึง90 ล้านนั่นนะคน90 ล้านเนี่ยมันใหญ่กว่าประเทศไทยนะประเทศไทยยัง62 ล้านแต่นั่นเองแต่ภาษาเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันมีการพูดกันโดยปกติเช่นสนามหลวงพูดว่าคนเป็นแสนเนี่ยสนามหลวงมัน69 รายแต่นั่นเองนะจุคนถึงแสนไม่ได้ครับเดินในแง่ของความจริงจุคนไม่ถึงแสนนะฮะเพราะว่าถ้าคนนั่งเนี่ยที่นั่งเนี่ยมัน1 ตารางเมตรมันก็นั่งได้1 คนใช่ไหมฮะถ้ายืนเราก็ให้2 คนต่อ1 ตารางเมตรนะฮะยืนก็1-2 คนต่อ1 ตารางเมตรเราก็ลองคำนวณดูว่าสนามหลวงนี่จุคนเป็นแสนไม่ได้นะแต่เราจะพูดคนเป็นแสนทุกทีคือถ้าคนมากแล้วคนเป็นแสนหรือหลายแสนทุกทีอันนี้ก็เป็นภาษาในการสื่อสารของโลกเขานะฮะต้องการความตื่นเต้นต้องการความสมจริงสมจังก็แล้วแต่ก็จะสื่อสารแต่ว่าแนวของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงสอนให้พูดตามที่เราได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาจากไรก็พูดไปอย่างนั้นคือไม่เสริมความจากเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่อำความคือปกปิดเรื่องใหญ่เอาไว้แต่มันมีเกณฑ์ในการกำหนดนะฮะไอ้ความจริงเนี่ยมีเกณฑ์ในการกำหนดว่า1เป็นต้องเป็นธรรมด้วยและที่สำคัญอย่างยิ่งต้องมีประโยชน์ด้วยไม่ใช่ว่าจริงอย่างเดียวแล้วก็พูดได้นะฮะจริงนั้นเป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งในการพูดคำความจริงแต่เราต้องมองถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับแล้วมองถึงความเป็นธรรมที่ผู้ฟังเขาจะได้รับเพราะฉะนั้นจึงมีเมตตาวาจาเป็นเมตตาเนี่ยเป็นฐานในการพูดงดเว้นจากการส่อเสียดการส่อเสียดจึงคืองดเว้นจากการยุยงให้เกิดความแตกแยกร้าวฉานกันก็มาพูดคำในแนวที่กระชับความสามัคคีเมื่อเขาสามัคคีกันอยู่แล้วส่งเสริมให้เขาเกิดสามัคคีเมื่อเขายังไม่สามัคคีกันแล้วก็ประสานเมื่อเขาแตกแยกกันแตกแยกกันแล้วตรงนี้มันมีวินัยของพระอยู่นะฮะพระเนี่ยไปชักสื่อให้ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นสามีภรรยากันเนี่ยปรับประวัติแรงนะฮะลงโทษแรงเลยแต่ถ้าผัวเมียเขาทะเลาะกันเนี่ยพูดดีกันได้แต่มีข้อแม้เขาต้องไม่หย่ากันนะฮะถ้าหย่ากันแล้วเนี่ยพระไปยุ่งไม่ได้พระไปยุ่งไม่ได้แต่ของเราเนี่ยคือถ้าเขาทะเลาะ กันเฉยๆแล้วเราพูดประสานนี่ได้นะเป็นธรรมะปฏิบัติวินัยก็ไม่ห้ามนะฮะเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็นการประสานสามัคคีของคนสองฝ่ายเราเมตตาต่อเขาพูดด้วยความเมตตาต่อเขาแล้วก็พระคำนั้นจะต้องไม่หยาบถึงว่าเป็นจากคำหยาบคำหยาบนี่เป็นคำที่ค่อนข้างมีปัญหาในการทำความเข้าใจคือคำบางทีมันไม่ค่อยไพเราะก็มีแต่ท่านดูที่เจตนาเพราะพวกนี้มันเป็นกรรมกรรมก็ต้องมองไปที่เจตนานะครับเจตนาในการพูดของท่านเนี่ยเป็นเมตตาวาจาหรือเปล่าคือถ้าท่านเมตตาถึงแม้คำมันจะดุมันก็ไม่ได้แปลกอะไรเพราะอะไรเพราะมันเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังคือประโยชน์นี่จะเป็นเป้าประโยชน์ในการพูดของเราเนี่ยประโยชน์ที่ผู้ฟังจะรับนี่เป็นเป้าหมายที่สูงสุดแล้วก็งดเว้นจากการพูดคำที่ไร้สาระประโยชน์มาพูดคำที่เป็นสาระเป็นประโยชน์เป็นแก่นสารเรื่องเขาเรียกคาถาวัตถุนะฮะคือเรื่องที่เขาพูดกันเนี่ยครับเราเห็นว่าท่านในแวดวงของพระคือพูดเรื่องพระแต่ว่าพูดเรื่องโยมโดยอนุโลมนะฮะหมายความคาถาวัตถุคือเรื่องที่ควรจะคุยเนี่ยเรื่องที่อะไรล่ะมักน้อยสันโดษชอบสงัดไม่เกี่ยวข้องโดยหมู่ปรารภความเพียรแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะอันนี้คือเรื่องหมายความมาพูดแล้วเนี่ยมันโน้มน้าวจิตใจของบุคคลให้เกิดอาการมักน้อยเกิดอาการสันโดษแล้วเกิดอาการหลีกเร้นคือสงบจากหมู่ไม่คลุกคลีกันมากเกินไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยความเพียรพยายามแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองให้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญานี่ก็เป็นหลักที่เรียกว่าคาถาวัตถุคือเรื่องที่ควรนำมาคุยกันพอคุยแล้วสบายนะเรื่องเหล่านี้คุยแล้วสบายไม่ร้อนนะฮะไม่เหมือนคุยเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่ออะไรเราจะร้อนนะฮะคือคุยเรื่องบางเรื่องนี่จะร้อนเรื่องศึกสงครามเรื่องการเมืองเรื่องคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นี่มันเป็นเรื่องร้อนๆนั้นแหละแต่ถ้าคุยเรื่องนี้มันจะไม่ร้อนก็คือการสักกษาธรรมะนะฮะคือการสักกษาธรรมะกาเลนะธรรมสักกษาเอตมังกัลมุตตมังคือสนทนาธรรมะกันตามกาลประการต่อไปก็คืองดเว้นจากมโนทุจริตประพฤติมโนที่สุจริตมโนก็คือความคิดนะฮะความคิดหมายความว่าจิตใจของเรานี่ทำดีหรือทำไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่เราคิดก่อนคิดก่อนจึงทำคิดก่อนจึงพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราคุมได้ถึงจิตคือจิตเราเป็นมโนสุจริตกายวาจามันไปเองไม่ต้องนับกันหรอกไปเองเพราะมโนทุจริตที่ต้องละมันก็มีอยู่3ประการก็คือเกี่ยวกับความโลภอาฆาตพยาบาทไม่ใช่เกี่ยวความโลภคือความโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นโลภที่ค่อนข้างแรงนะฮะแต่ว่ามันไม่ถึงกับไปหยิบไปฉวยอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องความคิดเฉยๆโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นแต่อย่าลืมว่าเรื่องเหล่านี้มันมีปัญหานะฮะถ้าหากว่าอยู่ในช่วงหนึ่งเราคุมใจไว้ไม่ได้เนี่ยอาจจะไปหยิบไปฉวยไปลักขโมยเขาหรือไม่อย่างนั้นถ้ามันเกิดก่อนที่จะดับจิตหรือก่อนที่จะตายเนี่ยเป็นอาสนกรรมเป็นอาสนกรรมหรือกรรมเมื่อจวนที่จะตายก็ทำให้ใจอาจจะไปเหนียวเอาอะไรก็ได้อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าพระรูปหนึ่งท่านเย็บจีวรใหม่แล้วก็พี่สาวก็เป็นเจ้าภาพพระก็ช่วยกันเย็บตั้งเมื่อก่อนในจีวรนี่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ลงมาช่วยเย็บจีวรให้พระสงฆ์ทุกวันก็มีพระจำนวนน้อยที่เย็บจีวรเป็นเนี่ยนะพอส่วนมากมันก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วแต่เมื่อก่อนในพระก็ช่วยกันเย็บเท่าที่ท่านจะสามารถทำได้นะผ้าผ่อนก็คงจะไม่เรียบร้อยสวยงามอะไรหรอกแล้วก็ท่านฉันอาหารมากไปอาหารเกิดไม่ย่อยนะเกิดป่วยใจมันคิด ยากจะนุ่งผ้านะนุ่งผ้าใหม่ที่ว่าเย็บใหม่จะนุ่งจะห่มผ้าใหม่ตกลงว่าดับจิตนี้แทนที่จะไปดีนะไปเกิดเป็นลินนะฮะเกิดเป็นลินอยู่ในผ้านะตั้ง7วันคือผ้าอย่างนี้บริขารของพระเนี่ยคือของใช้ของพระสมมติอาตมาตายอย่างเนี่ยทุกอย่างมันเป็นของวัดไปโดยอัตโนมัติทุกอย่างที่อาตมามีอยู่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะก็เป็นสมบัติของวัดไปโดยอัตโนมัติก็เมื่อมันเป็นบริขารที่แจกกันได้พระท่านก็เตรียมจะแจกไอ้เลนมันก็หวงวิ่งไปรอบผ้าเนี่ยไม่ต้องการให้ใครมาเอาผ้าแกไปพระเจ้าก็ทรงรู้ก็บอกภิกษุให้เก็บไว้ก่อนค่อยแจกก่อนพอครบ7วันท่านก็ตายไปเกิดด้วยบุญนะทีนี้ก็ตายเกิดด้วยบุญก็เป็นขนาดจิตที่มันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนได้เพราะสุจริตมันต้องบังคับถึงจิตคือถ้าจิตยังไม่ไปเนี่ยจิตยังโลภอยากได้ของบุคคลอื่นอยู่ยังอาฆาตพยาบาทบุคคลอื่นอยู่ยังเห็นผิดจากทํานองของธรรมเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันทําดีก็ไม่ได้ตลอดอ่ะทําดีไม่ค่อยต่อเนื่องทีนี้ประการสุดท้ายนี่ที่ทรงเน้นมากก็คือละความเห็นผิดมาดำเนินชีวิตด้วยความเห็นชอบเรื่องความเห็นผิดนั้นเป็นเรื่องที่มันเกิดจากโมหะคือรู้เรื่องเหล่านั้นแต่มันรู้ไม่ตลอดไม่เข้าใจถึงความจริงแท้ของสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มักใช้ความคิดเห็นนะความคิดเห็นของตัวเองแต่เมื่อวานนี้เราคงได้ยินท่านนายกสัมภาษณ์ไปมีหมอคนหนึ่งไปพูดว่าไอ้โรคเนี่ยโรคหวัดอะไรเนี่ยมันอาจจะเกิดในช่วงฤดูฝนหรือฤดูหนาวข้างหน้าในฤดูฝนฮะคือที่จริงมันไม่ควรพูดอะว่าเราไม่รู้ว่าโรคนี้มันมาจากไหนด้วยซ้ำไปนะเราไม่รู้ว่าโรคนี้มันเป็นอะไรมันมาจากไหนด้วยซ้ำไปแล้วไปพูดอย่างนั้นก็ทำให้คนเขาวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นมันเสียผลทางจิตวิทยาและเสียผลทางการท่องเที่ยวมันเสียเยอะนะพูดประโยคอย่างเงี้ยนะประโยคอย่างเงี้ยพูดออกไปก็เสียหายเยอะท่านนายกก็ต้องออกมาแก้ต่างพูดโดยยิ่งเข้าใจว่าผมเห็นว่าผมคิดว่าอย่างนี้พูดไม่ได้มันไม่มีหลักไม่มีหลักจะรองรับกับข้อนั้นจะจริงหรือไม่จริงเพราะที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเวลานี้ยังไม่มีใครรู้ไอ้โรคนี้มันมาจากอะไรอยู่องค์ประกอบที่จะให้เกิดโรคคืออะไรไม่ยังไม่มีใครรู้อยู่แล้วตัวเองก็ไปพูดอย่างนั้นมันก็เสียหายแก่ประเทศโดยเฉพาะอย่างนี้มันคนเป็นโรคหวาดอยู่แล้วนะอะไรก็หวาดโรคหวาดกลายเป็นโรคหวาดคือหวาดไปหมดเลยไม่ว่าอะไรก็ตามเพื่อนไอหน่อยเดียวก็ชักเป็นห่วงแล้วนะกลัวจะติดหวาดก็ไปกันใหญ่ก็ความเห็นผิดนั้นก็คือเห็นผิดจากหลักการที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องสมบูรณ์คือหมายความว่าที่เราเห็นผิดกันมากๆเนี่ยมันก็อยู่ในตรงนี้นะอยู่ในกรรมเรื่องสังสารวัฏเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพระธรรมเนี่ยต้องสามเรื่องนะสามสี่เรื่องเนี่ยเราจะเห็นผิดในเรื่องแบบนี้และเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่เพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราเห็นผิดในกฎของกรรมเห็นผิดในกฎของกรรมมันก็จะทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสผลมันจะออกมาในการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนบุคคลอื่นเห็นผิดในสังสารวัฏจึงไม่รับผิดชอบใหญ่เลยผลก็ทรงแสดงไว้ในที่หนึ่งคือเสด็จไปในหมู่บ้านชื่อมหาศาลาคือคนเยอะคนมากก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าคนก็ตื่นข่าวพุทธคุณนั่นแหละพุทธคุณที่เขาเผยแพร่ไปเนี่ยคนมาเฝ้าก็พระเจ้ารับสั่งถามว่าพวกท่านนับถือใครเป็นศาสดาหรือชอบใจธรรมะของใครเป็นศาสดาของท่าน ขาบอกว่าอย่างเขาไม่มีไม่นับถือศาสนาอะไรพระเจ้าบอกไม่เป็นไรหรอกคือนับถือศาสนาไหนไม่นับถือศาสนาไหนแต่ว่าอย่ามีความเห็นผิดก็แล้วกันนะถ้าเราไม่เห็นผิดเราเห็นชอบแล้วเนี่ยมันจะนับถือศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาก็คือมีศาสนาก็คือมีศาสนาอยู่ในหัวใจเพราะตัวศาสนาจริงๆก็คือตัวศาสนธรรมนะที่เราน้อมนำมาแล้วก็มาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นทรงแสดงอัปปนากะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่ไม่ผิดไว้ทั้งหมด3ข้อแต่ว่าข้อที่สำคัญก็คือข้อนี้คือคนในสมัยนั้นมีความเห็นผิดเรื่องการให้ทานไม่มีผลการบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลแม่ไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีการทำดีทำชั่วของคนเนี่ยไม่มีผลไม่เป็นการกระทำด้วยแล้วไม่มีผลด้วยแล้วท่านที่ตายแล้วเกิดเนี่ยไม่มีท่านรู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนคนอื่นรู้ตามไม่มีก็เราจะเห็นว่ามันก็สิบข้อจริงอ่ะแต่จริงว่าเป็นเรื่องกรรมนะเป็นเรื่องกรรมเรื่องสังสารวัฏการให้ทานไม่มีผลบูชาไม่มีผลพิธีกรรมต่างๆไม่มีผลการทำดีทำชั่วไม่มีผลเนี่ยมันก็เป็นกรรมแล้วก็แม่ไม่มีพ่อไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์ที่ตายแล้วเกิดไม่มีเนี่ยเป็นสังสารวัฏเห็นไหมเป็นเรื่องสังสารวัฏแล้วก็ท่านที่รู้แจ้งโลกนี้แล้วสอนให้บุคคลอื่นรู้แจ้งตามไม่มีเนี่ยก็คือปฏิเสธพระพุทธเจ้าปฏิเสธความมีอยู่ของพระพุทธเจ้าผมก็เสียศูนย์หมดเลยหมายความว่าธรรมะเธอก็ไม่เชื่อคนที่เข้าถึงธรรมะเธอก็ไม่เชื่อแล้วก็เห็นผิดออกนอกลู่นอกทางทีนี้คนเราถ้าลองว่าไปปฏิเสธอย่างนี้ได้นะฮะปฏิเสธอย่างนี้ได้เนี่ยเอาไม่ต้องเอาอะไรมากปฏิเสธพ่อแม่ไม่มีคุณอย่างเดียวเนี่ยตายนะฮะโลกอยู่ไม่ได้เลยนะเราจะเห็นว่าโลกเนี่ยมันจะไปไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะในที่สุดเนี่ยคนก็จะไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ผู้ชราคือทอดทิ้งพ่อแม่ตัวเองและคนเหล่านี้ต่อไปแก่ก็ลูกหลานก็ทิ้งอีกตกลงว่าคนแก่ก็ถูกทอดทิ้งบ้านเราเขาว่าปีไหนนะอีกไม่กี่ปีเนี่ยคนแก่จะมีถึง7 ล้านนะคนแก่จะมีถึง7 ล้านเพราะว่ายาดีแล้วอายุคนก็เริ่มจะชักจะยืนขึ้นนะฮะทุกวันเนี่ยแล้วก็ยาแก้โรคก็ดีทำให้คนแก่อายุยืนแต่คนแก่ก็คือคนแก่นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเกิดทิ้งคนแก่มันก็จบกันเนี่ยนะก็จบกันคืออย่าลืมว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องต่ออารยธรรมต่อศีลธรรมต่อวัฒนธรรมต้องต่อกันไปเรื่อยขาดสักช่วงเดียวเนี่ยฮะขาดสักช่วงเดียวช่วงคนเดียวนะฮะช่วงคนเดียวท่านนั่นเองยุ่งกันนะเพราะว่าคนรุ่นต่อไปเนี่ยเขาไม่มีแบบในการดำเนินชีวิตที่ยังเป็นห่วงอยู่วันความคิดในเรื่องครอบครัวในสังคมไทยเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคิดแค่แบบฝรั่งนะเรื่องนี้คิดแบบฝรั่งเยอะเลยครอบครัวก็คือพ่อแม่ลูก3 คนเนี่ย2 ชั้นนะฮะ2 ชั้นแต่ว่าครอบครัวจริงๆเรานับ7 ชั้นนะฮะเรานับ7 ชั้นเรานับไปถึงทวดข้างบนนะพ่อปู่แล้วก็ทวดข้างล่างก็ลูกหลานเหลนนะแล้วเราก็อยู่ตรงกลางก็เรียก7 ชั่วโคตรนะครอบครัวมันก็ต้อง7 ชั่วโคตรเป็นครอบครัวขยายก็เรียกครอบครัวขยายอันนี้เรากลายเป็นครอบครัวเดียวนะกลายเป็นครอบครัวเดียวแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไปนานๆเนี่ยในที่สุดนี้อย่าลืมว่าคนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยภายใน25 ปีข้างหน้าเนี่ยนะตอนนั้นอาตมาคงไม่อยู่แล้วนะญาติโยมก็อาจจะไปอยู่กันหลายคนแล้ว25 ปีนี่นะฮะแต่ว่าประชาชนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถึง10,000 ล้านในบ้านเราใน90 ล้านนะนะถึงวันนั้นในของเราใน90 ล้านเรานึกดูประเทศก็เท่าเดิมขนาดคน60,000 กว่า 6,000 กว่าล้านเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องอาหารเยอะมีปัญหาเรื่องที่อยู่มีปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคอุปโภคบริโภคมีปัญหาสารพัดแต่คนมา10,000 ล้านแล้วก็น่าดูนะฮะปัญหานี่จะตามมาอีกเยอะเลยและการจะเอาตัวเองรอดแล้วคนแก่คนชราจะถูกทอดทิ้งเนี่ย มันคงจะตามมาอีกเยอะเพราะฉะนั้นความเห็นผิดพวกนี้มันหยุดทำความดีหมดเลยการให้ทานก็ไม่มีก็ไม่ต้องให้ทานรักษาศีลก็ไม่มีไม่รักษาศีลการบูชาทั้งหลายพิธีกรรมต่างๆก็ไม่มีก็เลิกหมดเลยเลิกทำความดีหมดเลยการกระทำความดีทำชั่วถือว่าไม่มีผลอะไรใจมันก็ไหลไปตามความชั่วในสุดมันก็กลายเป็นปัญหาแล้วเป็นปัญหาที่ค่อนข้างถาวรนะฮะคือถ้าสร้างขึ้นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแล้วเป็นการถาวรในสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อกัจจานีลูกของท่านเนี่ยไม่เลี้ยงท่านเลี้ยงท่านว่าท่านชราเนี่ยท่านก็ไปจัดการทำประชาชาณกิจธรรมะเผาธรรมะบอกธรรมะมันหายไปจากโลกแล้วมาตาปิตุอุปถานี่เลี้ยงดูบรรดาบิดามันหายไปจากโลกแล้วถ้าไปทำชาปนกิจในป่าช้าเลยก็ร้อนกันใหญ่เลยนะเกิดร้อนกันใหญ่จนในที่สุดก็เปลี่ยนแปลงได้นะลูกก็เกิดสำนึกมาขอขมาลาโทษแม่แก้ไขไปได้วันสังคมยุคพระพุทธเจ้าอย่างที่เคยเล่าเรื่องพราหมณ์เฒ่านะเรื่องพราหมณ์เฒ่าคนที่พ่อแม่เลี้ยงดูมาแล้วไม่เลี้ยงบุพการีตัวเองสังคมก็ลงประชาทันนะสังคมลงประชาทันเลยขับออกจากหมู่เลยไม่อยู่ในหมู่บ้านนั้นในบริเวณนั้นเรื่องใหญ่นะฮะคือสังคมจะเข้าไปควบคุมแต่ว่าของเราเวลานี้เราจะเห็นว่าความคิดจะอิสระเยอะเลยไม่ค่อยคิดถึงพ่อถึงแม่กันเท่าไหร่หรอกเพราะมิจฉาทิฏฐิตรงนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิที่แรงแล้วก็มิจฉาทิฏฐิที่แรงยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิเสธเรื่องกรรมทั้งหมดปฏิเสธทั้งกรรมทั้งสังสารวัฏทั้งหมดแต่ว่าตั้งก็สรุปนะคือ10ข้อตะกี้นี้ที่จริงมาขยายมาจากนัตติกทิฏฐิก็เรียกนัตติกทิฏฐิคือเห็นว่าไม่มีแต่ในความเป็นทิฏฐิกลุ่มเนี้ยมันก็เป็นถือว่าการกระทำทั้งหมดไม่เป็นการกระทำถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้เกิดมาจากเหตุนะไปเสียดเรื่องกฎของเหตุผลซึ่งโลกมันเป็นเรื่องกฎของเหตุผลอริยสัจเราจะเห็นว่าทุกข์ก็สมุทัยทุกข์ก็เป็นผลสมุทัยก็เป็นเหตุนิโรธก็เป็นผลมรรคก็เป็นเหตุนะเราเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยเราสังเกตว่าอย่างญาติโยมที่มีลูกมีต้าเนี่ยโยมเป็นเหตุหรือเป็นผลล่ะเป็นทั้งสองอย่างเป็นทั้งสองอย่างเราเป็นผลมาจากพ่อแม่ใช่ไหมเราเนี่ยเป็นผลมาจากพ่อแม่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เป็นเหตุให้มีลูกลูกก็เป็นผลมาจากเราต่อไปลูกแกก็มีครอบครัวแกก็เป็นเหตุให้เกิดลูกต่อตกลงว่าผลมันมาผลก่อนจะเป็นผลมาก่อนเหตุมันเริ่มจากไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ของเราบอกว่าเริ่มมาจากอวิชชาตัณหาไม่ใช่อวิชชากรรมแล้วก็วิญญาณตัวเหตุมาจากตรงนั้นสาวไปเท่าไหร่ก็เจอตรงนี้นะฮะสาวไปอดีตเท่าไหร่ก็เจอตรงนี้เพราะฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิพวกนี้จึงแรงมันจะทำให้คนหยุดการกระทำทั้งหลายการกระทำดีทั้งหลายแล้วข้อต่อไปนั้นทรงสอนในลักษณะอารมณ์คือคุมอารมณ์อันนี้ที่ยิงยากแต่ว่าถ้าทำได้แล้วก็ดีนะฮะถ้าทำได้แล้วก็ดีคือคุมจิตตัวเองเพราะว่า4ข้อนี้มันคุมพฤติกรรมสังคมหมดแล้วนะฮะ4ข้อนี้ถ้าทำได้เนี่ยทำได้เว้นกายทุจริตเว้นวจีทุจริตนะฮะแล้วก็เว้นมโนทุจริตมาพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็ทำความเห็นให้ชอบก็ครอบคลุมสังคมได้หมดอ่ะประการต่อไปก็คือเป็นการระวังจิตในแต่ละขณะมันระวังจิตอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้กำหนัดอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้ลุ่มหลงอย่าให้มัวเมา4เรื่องนะฮะหมายความว่ากำหนัดก็คือโลภะขัดเคืองก็คือโทสะลุ่มหลงก็คือโมหะมัวเมาก็คือประมาทนะคือประมาทก็คือขาดสติก็สรุปว่าให้ระวังจิตอย่าให้กำหนัดอย่าให้โลภในสิ่งของบุคคลอื่นจนถึงว่าไม่โลภอยากได้ในทางที่ไม่ชอบไม่ควรไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคือไม่โลภอยากได้ในสิ่งเหล่านั้น แล้วระวังจิตไม่ขัดขึ้นคืออย่าลืมความคิดนี้มันไปได้ทั้งการทั้งสามนะฮะเราจะเห็นว่าความโลภหรือมันฟ้าอดีตก็ได้ฟ้าอนาคตก็ได้เพลินอยู่ในกับปัจจุบันก็ได้ก็แล้วแต่แต่ตามปกติแล้วก็จะให้ลองสังเกตว่าอย่างแนวสมัยหนึ่งที่มันเกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมานะคือเราจะเห็นว่าคอมมิวนิสต์นี่เอาอนาคตมาล่อให้คนเพ้อฝันถึงอนาคตจะแจกที่ดินจะแจกอย่างนั้นอย่างนั้นราษฎรก็เฮกันไปเป็นคอมมิวนิสต์กันไปตลอดเลยจนเท่ากันเลยคนเลยจนเท่ากันหมดแทนที่จะมีคนรวยพอได้ช่วยคนจนมั่งเลยจนกันหมดเลยใครก็ช่วยใครไม่ได้กันนี่ก็เป็นแนวอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่ากฎของธรรมชาติเองก็เป็นอย่างนั้นกฎของธรรมชาติเราจะเห็นว่าอย่างอานิสงส์ของศีลเนี่ยเป็นสมมติเราสมาทานศีลพระเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของศีลไว้ในข้อสุดท้ายเนี่ยคือตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติเห็นไหมมันก็ทำให้เราปรารถนาอนาคตเหมือนกันอนาคตเหมือนกันแต่ว่าเป็นการปรารถนาผลที่ดีแต่ความชั่วมันก็มีในอนาคตคือตายไปแล้วก็ตกนรกก็ตกลงว่าชีวิตเรามันไปเชื่อมโยงกับการทั้งสามเพราะความคิดมันก็วิ่งไปในการทั้งสามอยากให้อดีตคืนมาเราพอแก่แล้วก็อยากให้เป็นเหมือนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอะไรต่ออะไรนี่มันก็ปรารถนาได้แต่มันเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็บางทีก็คว้าอนาคตต้องการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นเพราะนั้นทำยังไงวะเรียนก็มีอยู่สองอย่างหรือถ้าไม่ดีก็อย่าไปทำถ้าดีก็ทำต่อไปแต่นั้นเองนะเราก็ใช้เป็นบทเรียนได้เท่านั้นแต่จะไปเอานิยายจริงๆเนี่ยไม่ได้คือจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงอดีตมันก็ไม่ได้ที่ท่านแสดงไว้ว่ากตัสสะนัตถิปฏิการังสิ่งที่เราทำแล้วนี่ทำคืนไม่ได้ถูกก็ถูกไปแล้วผิดก็ผิดไปแล้วเพราะถ้าไปโทมนัสเสียใจถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันก็บั่นทอนปัจจุบันซึ่งตัวเองควรจะได้ประโยชน์มันเกิดไม่ได้ประโยชน์อดีตเนี่ยเราแก้ไม่ได้ปัจจุบันเราก็ไม่ได้ประโยชน์ด้วยเลยเสียหมดทั้งสองการเลยอนาคตควรจะมีความหวังอะไรมันก็ถูกทำลายไปด้วยปัจจุบันเพราะปัจจุบันเราจะหยุดการสร้างเหตุเมื่อสร้างเหตุอนาคตเราก็ไม่ได้รับผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะงั้นความคิดทั้ง3อย่างเนี่ยคือการกระทำไม่เป็นการกระทำผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุแล้วก็ไม่มีอย่างทั้ง10ประการเนี่ยที่ว่าแล้วเนี่ยถือว่าเป็นทิฏฐิที่แรงเป็นความเห็นผิดที่แรง3ข้อนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่านิเนตะมิจฉาทิฏฐิตรงตำหนินักบวชสมัยนั้นที่สอนสมัยนั้นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านอาชิตเกษกรรมพลนะฮะสอนอย่างเนี้ยกับปากุฏากัจจายนะตอนเนี้ยก็มันเหมือนกับเรื่ององคุลิมาลนี่เขากำลังนั่นกันก็เราจะเห็นว่าที่เขาถามเขาโทรศัพท์ถามอาตมามาอาตมายังไม่เคยเห็นนะฮะไม่เคยอ่านไอ้เรื่องสคริปต์หนังเขาเนี่ยเราไม่เคยอ่านเราก็บอกไม่ถูกว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่เราก็บอกว่าองคุลิมาลเนี่ยเขาถือลัทธินี้แหละลัทธิที่ไม่มีบาปไม่มีบุญนี่แหละเพราะฉะนั้นการฆ่าจึงไม่มีผู้ฆ่าก็ไม่มีสิ่งที่ถูกฆ่าก็ไม่มีมันเป็นดาบที่แทรกเข้าไปในวัตถุไปแทรกเข้าไปในวัตถุเท่านั้นเองไม่มีผู้ฆ่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ถูกฆ่าบาปจึงไม่ได้เกิดขึ้นนั้นคือแกเป็นลูกศิษย์ของวัชสุขวัชสุขเป็นลูกศิษย์ของสีมัดภควัตกีตานับถือสีมัดภควัตกีตาภควัตกีตาเป็นปรัชญาสงครามพูดคล้ายๆเรื่องอนัตตานี่แหละนะแต่ว่าปฏิเสธสมมติสัจจะหมดแล้วก็ฆ่ากันได้ไม่บาปอะไรนะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นมันไม่ใช่แก่ฆ่าเพื่อนิพพานนะฮะไม่ใช่แก่ฆ่าเพื่อนิพพานอะไรหรอแก่ฆ่าเพียงเพื่อว่าเป็นเครื่องมือประกอบในการศึกษาศิลปวิทยานะซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายที่อาจารย์ก็ต้มเมาการต้มเมา ถึงจากพื้นฐานความเชื่อตรงนั้นของเขาด้วยนะเขาก็ไปได้เจตนาเขาก็ไม่แรงนะฮะเจตนาไม่แรงไม่ได้ทำด้วยความอาฆาตมาร้ายอะไรก็เป็นความเชื่อที่น่ากลัวนะเพราะทำลายตัวเองเราจะเห็นว่าพอพระพุทธเจ้าสอนมันก็พลิกกลับมาเชื่อในกฎของกรรมมาเชื่อในกฎของกรรมเชื่อในกฎของสังสารวัฏแล้วท่านก็บรรลุพระผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ไปนี่ก็สอนให้ระวังจิตอย่าให้กำหนัดอย่าให้ขัดเคืองอย่าให้ลุ่มหลงอย่าให้มัวเมานะขัดเคืองก็เหมือนกันมันก็ฆ่าการทั้งสามเหมือนกันนะลุ่มหลงก็เหมือนกันนะฮะลุ่มหลงก็เหมือนกันก็ผ่านไปทางการทั้งสามประมาทมัวเมาประมาทหรือขาดสติอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เพราะงั้นก็สรุปว่าควบคุมใจตัวเองอย่าให้ปรุงคิดปรุงเป็นการเพิ่มกิเลสไม่ว่าจะเป็นสายราคะสายโทสะสายโมหะหรือว่าขาดสติก็ตามหรือว่าความไม่ไอความประมาทก็ตามระวังจิตอย่าให้เป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าพยายามลดความโลภลงไปลดโทสะลงไปลดโมหะลงไปลดความประมาทลงไปก็ชื่อว่าเป็นการครองชีวิตด้วยความไม่ประมาทก็รับสั่งย้ำเตือนให้บุคคลเหล่านั้นว่าท่านทั้งหลายอย่าตามประกอบความประมาทอย่าตามประกอบความพอใจความยินดีในกามเพราะผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งพินิจอยู่ย่อมบรรลุสุขอันไพบูลย์อันนี้เพื่อการพูดอีกระดับหนึ่งพูดอีกระดับหนึ่งหมายความว่าคนเหล่านี้คนที่ฟังอ่ะคนที่ฟังมันคนระดับสำคัญคนระดับที่มีพื้นฐานทางศีลธรรมสูงเพราะงั้นถ้าหากว่าเขาไม่มีความพอใจในความประมาทแล้วก็ไม่ยินดีในกามทั้งหลายคือทั้งวัตถุกามและกิเลสกามเนี่ยไม่ยินดีอะไรต่ออะไรในโลกนี้มาสอนเพื่อจะบรรลุพระผลเบื้องสูงขึ้นไปนะแต่อย่างน้อยอย่าลืมว่าพวกวัตถุกามเนี่ยมันก็เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคคือปัจจัย4นะวัตถุกามคือปัจจัย4ปัจจัย4เราก็มองในฐานะที่เป็นเครื่องอาศัยมันไม่ถึงกับไปโลภอยากได้ของบุคคลอื่นมันก็ไม่แปลกอะไรอ่ะเพราะว่าปัจจัย4มันหากินด้วยสัมมาชีพได้นะพระอริยบุคคลท่านก็ต้องทำมาหากินเพียงแต่ว่าเป็นการพูดในแนวที่ใจไปยึดมั่นหรือมั่นผูกพันอยู่ในวัตถุกามทั้งหลายนะแล้วก็เสร็จแล้วก็พวกเหล่านั้นพวกคนพาลน่ะมันมากลับไปที่พวกคนพาลคืออย่าลืมเป็นการสะท้อนภาพของคนพาลแล้วก็สอนอีกด้านหนึ่งจากความเป็นคนพาลก็คือความไม่ประมาทแล้วก็เมื่อทำได้อย่างนี้ก็จะถึงสุขที่ไปบูรณ์สุขที่ไปบูรณ์ก็แสดงกันไปเรื่อยที่ว่าไปบูรณ์จริงๆก็ต้องไปโน้นนะฮะต่อไปเป็นพระอรหันต์ไปก็ไปบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับนี้ก็เป็นเรื่องปรารภคนไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยความประมาทตัวเนี้ยจริงมี3เรื่องต่อกันในเรื่องความประมาทกับความไม่ประมาททั้งนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกอัปปมาทวรรคคือวรรคที่ว่าโดยความไม่ประมาทหมายความทั้งชุดเนี่ยพูดเรื่องความไม่ประมาทกันเพียงแต่ว่าจะเน้นไปในจุดใดเท่านั้นเองในเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเถระนั้นเป็นพระผู้ใหญ่ยุคต้นๆหลังพระสารีบุตรนิดหน่อยนะออกมาบวชเนี่ยออกบวชหลังพระสารีบุตรนิดหน่อยแต่ว่าคือท่านบวชมาเองท่านบวชอุทิศพระพุทธเจ้าบวชอุทิศพระพุทธเจ้าแล้วยังไม่รู้ว่ามีพระเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วหรือยังแต่ว่าจิตใจไม่ยินดีในการครองเรือนทั้งสองคนผัวเมียนะสละทรัพย์ทั้งหมดเลยออกบวชแล้วก็เป็นนักบวชเที่ยวแสวงหาพระพุทธเจ้าก็พบพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังโอวาทสามข้อกับบรรลุมรรคผลเป็นบำเพ็ญเพียรอยู่8วันนะฮะท่านบอกว่าเราบริโภคด้วยความเป็นหนี้อยู่8วันแปดวันคือว่าคนที่ไม่อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยบริโภคอาหารเขาคือถือว่าเป็นหนี้เขาต้องบริโภค ต้องอยู่ในศีลในธรรมถึงไม่เป็นหนี้แล้วคนที่ไม่เป็นหนี้สมบูรณ์นี่ก็คือพระอรหันต์เราสามัญชนมันก็เป็นหนี้บ้างไงนะฮะเป็นหนี้บ้างธรรมดาเมื่อตอนท่านบวชแล้วในตามปกติก็เป็นผู้เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ก็อยู่ในป่าถ้ำปิปลิก็อยู่ที่ใกล้ๆตะโปธานาทีท่านดิไปอินเดียนะคงจะไปเห็นที่ตะโปธานาทีแล้วใกล้ๆกับที่เขาทำสังฆนาสัตบันกูหาท่านได้ใช้ที่ประจักษ์สูตรตรวจดูสัตว์โลกดูการเกิดการตั้งอยู่การดับไปดูมาดูผ่านโอ้มันไม่นิ่งเลยนะท่านเห็นว่าโลกนี้มันไม่นิ่งเลยมันเกิดดับพระเจ้าทรงกำหนดด้วยพระทัยว่าอกัสสปะทำอะไรอยู่เนี่ยก็รู้ว่าไปพิจารณาอย่างนั้นก็ได้เสด็จไปรับสั่งเตือนนะพระอรหันต์ก็ติดต่อกันได้ก็บอกว่าการคิดอย่างนี้มันไม่ใช่วิสัยของเธอหรอกเธอคิดไม่ทันหรอกเธอดูไม่ทันนั้นการจะดูการเกิดดับของสัตว์ได้แล้วไปเห็นทันเนี่ยมันต้องเป็นวิสัยเขาเรียกพุทธวิสัยเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าจึงจะเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงที่ทรงแสดงในว่าคนหนึ่งเนี่ยนะฮะมันมีคนมาถือไปโดนที่ในครรภ์แล้วตายไปเนี่ยมันมากกว่าที่เกิดออกมานะท่านบอกว่าสัตว์บางตนบางชีวิตเนี่ยถือไปโดนที่ในครรภ์มารดาแล้วมารดายังไม่ทันรู้เลยนะฮะตายแล้วนะตายไปแล้วเพราะในคนเราที่ถือไปสนที่แล้วก็อยู่มาได้จนถึงคลอดเรามาอยู่ได้นานๆเนี่ยเรียกกิจฉังมัญจาในชีวิตต่างไงการมีชีวิตที่ต่อเนื่องกันไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะก็ตามปกติมันก็ตายซะในระหว่างก็ตายกันไปเรื่อยๆนะแต่มาเองยังงงอยู่ว่าอยู่มาได้ยังไงตั้ง69ปีเนี่ยมานั่งนับเมื่อวานเนี่ยเมื่อคืนยังนอนคิดเอ๊ะมันอยู่มาได้ยังไง69ปีไม่ใช่น้อยวันนี้ขึ้น70ครับเป็นวันที่วันแรกขึ้น70วันแรกละก็อยู่มานานนะว่าจริงๆนึกว่านานไปก็แต่ถ้าเรามองดูให้ดีแล้วเนี่ยคนรุ่นราวข่าวเดียวกับเราเนี่ยมันตายไปเยอะแล้วตายไปเยอะเลยตายมากมายกายกองเราเผาคนรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยอะไรต่ออะไรก็มานานแล้วนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าชีวิตนี่จะดำรงอยู่ได้นานๆเนี่ยมันยากเกิดตายอยู่ในครรภ์แม่เนี่ยมันเยอะตายคือพี่น้องเราที่ตายไปแล้วเยอะนะตายไปแล้วเยอะเราก็ได้เกิดมานะเพราะในการดูอย่างนั้นแล้วจะให้รายละเอียดได้สมบูรณ์เนี่ยมันมีใครทำได้นอกจากเป็นคนระดับพระพุทธเจ้าเป็นเขาเรียกว่ามหาปุริสปุริสะลักษณะวิตกนะก็ตรึกนึกแล้วก็มองเห็นทียิบเลยพระอนุรุตนี่เก่งมากในเรื่องเหล่านี้พระเจ้าก็เตือนกันนะเธอทำไม่ได้หรอกเธอทำไม่ได้ขนาดจะไปรู้ว่ามันเนี่ยผู้หญิงคนนี้มีลูกมาจุติกี่คนแล้วตายไปกี่คนเนี่ยมันดูไม่ทันหรอกดูไม่ทันหรอกมันมีการถือไปเจริญสมที่แล้วก็ดับถือไปเจริญสมที่แล้วก็ดับไปเยอะเลยตายแล้วไม่ได้เกิดต่อคือชีวิตไม่ได้สืบต่อนี่มีเยอะเลยจากนั้นก็ทรงแสดงว่าเมื่อใดบัณฑิตบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทอันนี้ท่านจะอุปมาให้เห็นว่าการบรรเทาหรือการละบาปบำเพ็ญบุญก็เหมือนกันแหละก็เหมือนกันนะฮะคือมันเหมือนกับว่าน้ำในสระเนี่ยน้ำในสระหรือน้ำในบึงในอะไรก็ได้ในคลองอะไรก็ได้นะก็แล้วแต่มันก็ขุ่นถ้าเราต้องการทำให้ใสเนี่ยเราก็ทำได้สองวิธีนะฮะวิธีหนึ่งก็คือสูบน้ำขุ่นออกไปแล้วน้ำใสใส่เข้าไปอันนี้ก็คือละบาปมันเป็นบุญแบบละบาปมันเป็นบุญก็เรียกปหานะภาวนาอีกแนวหนึ่งมันไม่ต้องแนวภาวนาเฉยแนวภาวนาเฉยคือแนวที่สูบน้ำใส่นิสัยลงไปเอาน้ำใส่นิสัยใส่ลงไปเรื่อยน้ำใส่มันก็ทำหน้าที่สลาย ทำหน้าที่สลายน้ำขุ่นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าบรรเทาความไม่ประมาทด้วยความประมาทใช่ไหมบรรเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทก็เหมือนกับน้ำใสเนี่ยเป็นดันน้ำขุ่นดันออกไปดันออกไปดันออกไปที่เขาพูดถึงตามปกติแล้วเราจะเห็นว่าวันก่อนไปบรรยายที่บุรีรัมย์พวกข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขแปลกทางภาคอีสานเนี่ยอาตมายังงงอยู่กันว่าถามเรื่องล้างบาปนี่จะเยอะมากคือไปอบรมทางภาคอีสานมาหลายปีแล้วนะฮะเดือนนึงก็หลายครั้งก็จะถามเรื่องล้างบาปนี่เยอะอันนี้ก็เหมือนกันพูดในตำนองล้างบาปอาตมาบอกว่ามันก็ทำไม่ได้หรอกบาปเนี่ยล้างได้อย่างเดียวคือไม่ทำถ้าไม่ทำแล้วก็จะไม่มีบาปทีนี้เราก็มองว่าไอ้ความเชื่อในเรื่องล้างบาปเนี่ยมันก็มีอยู่ในศาสนาคริสต์ในศาสนาคริสต์นี่ทำวิธีล้างบาปสารภาพบาปแล้วก็ล้างบาปได้เนี่ยถามว่าคนคริสต์มีบาปหรือเปล่าเห็นไหมฮะเวลานี้อันที่เดือดร้อนอยู่นี่ไอ้พวกคริสต์กับอิสลามที่เดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนอยู่เป็นเรื่องของคริสต์กับอิสลามนั่นแหละเมื่อไรนะวันที่28นี่กระเด็กขอการค้าเขานิมนต์ไปพูดเรื่องสงครามครูเสดกับอารยธรรมโลกคือเราจะเห็นว่าเป็นความรุนแรงระหว่างศาสนาสองศาสนาศาสนาคริสต์บุกรุกเขานะฮะศาสนาอิสลามเนี่ยก็ถูกบุกรุกก็ต่อสู้เบียดประทุษร้ายกันก็แสดงว่าบาปด้วยกันทั้งคู่เลยก็พระเยซูไม่ได้ล้างอะไรให้เลยถ้าล้างก็แสดงพวกคริสต์ก็ต้องไม่มีบาปบาปมันล้างไม่ได้หรอกโดยเหตุผลโดยกฎอะไรก็ตามมันล้างไม่ได้เพียงแต่ว่าเราผลักดันเนี่ยได้นะหมายความว่าเราทำความชั่วแล้วเราก็ทำความดีต่อเราไม่ทำความชั่วอีกแล้วความชั่วมันก็ห่างออกไปเรื่อยๆนะมันอยู่ข้างล่างคล้ายๆกับน้ำตะกอนมันอยู่ก้นภาชนะมันไม่ถึงก็หายไปไหนแต่ว่าน้ำใสมันอยู่ข้างบนเราก็ใช้น้ำใสนี่ดื่มอาบอะไรต่ออะไรได้น้ำขุ่นมันก็ขึ้นมาไม่ได้มันก็อยู่ข้างล่างแต่ไม่ใช่หมดไปนะมันก็อยู่ข้างล่างบาปจะมีลักษณะอย่างนั้นว่าถ้าบาปมีประมาณเพียงเล็กน้อยเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสให้ผลเองเพราะอะไรเพราะว่าพลังของบุญเนี่ยมันไปดันเอาไว้ไปปะทะเอาไว้ก็ดันไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้จิตใจของบุคคลนั้นก็ผ่องใสขึ้นสงชายก็ว่าบรรเทาความไม่ประมาทเพราะความประมาทด้วยความไม่ประมาทบรรเทาไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสตร์เป็นการมองถึงว่าคนขึ้นอยู่บนที่สูงอ่ะสามบดีพรหมก็เคยอุปมาพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับคนอยู่บนที่สูงมองมาข้างล่างเนี่ยจะเห็นคนว่าใครเป็นยังไงก็ทำอะไรยังไงกันขอให้พระองค์เนี่ยเสด็จขึ้นสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสตร์แล้วก็ตรวจดูสัตว์โลกแล้วพออะไรจะช่วยอะไรเขาได้แต่ให้ช่วยเขาได้ก็ช่วยนี้เพราะฉะนั้นปัญญาเพียงดังปราศาสตร์ในที่นี้หมายความว่าเป็นเรือนใจของท่านที่อยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเรือนใจเป็นหลักใจของท่านซึ่งก็จะมองเห็นจำแนกแยกแยะอะไรได้อย่างชัดเจนเพราะเราอยู่ในที่สูงกว่าเราจะเห็นเรื่องราวต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็ใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรนะฮะก็อยู่ใกล้อยู่ไกลยังไงเราก็เห็นได้แต่ว่าไอ้ปราสาทจริงๆมันก็เห็นไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่พระพุทธเจ้าท่านมีพุทธญาณท่านก็เห็นได้ไกลแล้วก็จนถึงจุดหนึ่งคือไม่เศร้าโศกอันนี้เป็นพระอรหันต์แล้วไม่เศร้าโศกนี่นะสมบูรณ์ไม่เศร้าโศกสมบูรณ์แต่อย่าลืมว่าระดับไม่เศร้าโศกเนี่ยแม้แต่เราเองเราก็ทำได้เยอะทำใจได้เยอะอย่างญาติพี่น้องตายวงศาคณาญาติตายอะไรต่ออะไรพ่อตายแม่ตายอะไรก็ว่ากันไปนะเราก็ทำใจได้แล้วก็ไม่ร้องไห้เสียใจกันเยอะไปก็แสดงไม่เศร้าโศกเหมือนกันไม่เศร้าโศกได้ระดับหนึ่งก็แต่ในที่นี้เป็นการพูดกับพระมหากัสสปะนะท่านเป็นผู้ไม่เศร้าโศกอยู่แล้วย่อมพิจารณาเห็นหมู่สัตว์ผู้เศร้าโศก ขาอยู่ในพวกของความทุกข์เป็นการมองโดยโครงสร้างของพระพุทธคุณนะคือปัญญาบริสุทธิ์กรุณาหมายความว่าปัญญาที่รู้แจ้งเห็นจริงทั้งสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วก็มองคนทั้งหลายที่กำลังประสบความเศร้าโศกอยู่เนี่ยมันก็ต้องหาทางที่จะช่วยเหลือบรรเทาความโศกแก่คนเหล่านั้นเป็นการมองโลกด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์นะพระหันทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยเมื่อวานนี่มีคนเอาพระธาตุอรหันต์500องค์มาให้แต่มาชักไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ แต่เราก็ไม่ได้ติดใจนะคือถ้าจริงเราก็ถือว่าเป็นธาตุเจดีย์ถ้าไม่จริงเราก็ถือว่าเป็นอุเทศิกาเจดีย์เราก็ไม่ติดใจอะไรแต่คนมาให้ไว้หายไปบ้างอะไรต่ออะไรบ้างก็มีอยู่2-3อันนะสองสามอะไรตลับก็ใส่ตลับก็ปราบย่อมพิจารณาเห็นคนพาลทั้งหลายคนพาลก็คนพาลในที่นี้ก็คือโง่คนเขลาคนที่อย่างบกพร่องในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาเนี่ยว่าคนพาลเหล่านี้มันอยู่ในวิสัยที่จะช่วยอะไรเขาได้บ้างก็ช่วยพิจารณาเพื่อจะช่วยเขาพิจารณาเพื่อช่วยเขาแต่แสดงให้เห็นถึงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยที่ท่านทำงานของท่านแล้วประสบความสำเร็จสำเร็จคือเปลี่ยนแปลงคนได้เปลี่ยนแปลงคนจากสามัญชนเป็นอริยชนได้อะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะท่านรู้เบื้องหลังวิธีจะสื่อสารคนเหล่านี้ได้ดีนะท่านรู้แจ่มแจ้งท่านชัดเจนคนนี้พูดกับเขาอย่างนี้จึงจะเกิดความเข้าใจนะถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็จะไม่มีความเข้าใจหรอกแต่ว่าพอมาถึงระดับนี้ถ้ารายละเอียดจริงๆเนี่ยพระอรหันต์ท่านก็ทำไม่ได้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้สร้างบารมีมาเพื่อจะเป็นศาสดาคนท่านสร้างบารมีมาเพื่อช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์ท่านเองอย่างที่เคยเล่าตัวอย่างลูกศิษย์พระสารีบุตรเนี่ยก็มีเรื่องเยอะที่พระสารีบุตรเองก็แก้ไม่ได้มือขนาดพระสารีบุตรเองยังแก้ไม่ได้นะครับก็ต้องหาพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านจะแก้ได้เพียงแต่ว่ามีวิธีนะมีวิธีบางคนอย่างมันสาหัสสากันอย่างจริงๆอย่างที่เล่าเรื่องพระเทวทัตมาเราจะเห็นว่ามันก็แก้ในระดับบรรเทาว่าถ้าพระเทวทัตไม่ได้บวชจวนจะตายเนี่ยมันจะตกนรกหายไปเลยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผูกพันไว้แต่ว่าถ้าได้บวชอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจะถวายกระดูกคางตัวเองเป็นพุทธบูชาตัวโทสนีสูตรเนี่ยก็ถวายกระดูกคางเป็นพุทธบูชาเพราะงั้นต่อไปเนี่ยท่านก็จะเกิดเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้านะหลังจากพ้นนรกไปแล้วอีกนานนะฮะพ้นนรกไปแล้วอีกนานอยู่ในเวจีก็อยู่นานนะฮะพ้นนรกไปแล้วก็จะบังเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าสุปนามาติสระอันก็คือช่วยเท่าที่ช่วยได้ช่วยตอนนี้ช่วยได้พระเทวทัตอาการท่านหนักมากอาการหนักมากแล้วก็ลดความรุนแรงลงไปแทนที่จะปล่อยให้อยู่เป็นคารวาสแล้วไปก่อกวนแบบคารวาสไม่ได้มีพื้นฐานอะไรอยู่เลยนี่ก็ลำบากเหมือนกันนี่ก็เป็นการสอนให้มองคนด้วยความเมตตากรุณาแล้วก็พยายามหาโอกาสพยายามจะช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นให้รอดพ้นไปจากปัญหาอุปสรรคอันตรายทั้งหลายนะอันตรายทั้งหลายทีนี้มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เป็นเรื่องภาษิตก็พอเอาไปด้วยกันนะก็พูดไปด้วยกันมันพูดเรื่องมีสหาย2คนก็ออกบวชเอาบวชศึกษาแล้วเรียนพระธรรมวินัยอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็ชวนกันเข้าป่าบำเพ็ญเพียรองค์หนึ่งก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียรเนี่ยนะฮะตั้งใจบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรกลางคืนเนี่ยเพื่อหลับท่านก็ตื่นแต่ว่าเวลาเพื่อนก็ตื่นมาเนี่ยท่านก็พักผ่อนท่านก็พัก ความเพียรเพียรอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอ้เพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยตั้งวงคุยเรื่อยนะจุดไฟก็ตั้งวงคุยกันตลอดเลยนะแล้วก็เข้าใจว่าตัวเองมีงานเอาการเข้าใจว่าตัวเองเอางานเอาการแล้วก็เพื่อนเนี่ยไม่เอาเรื่องพอพรรษาก็ชวนกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงรู้ว่าใครเป็นใครนะรับสั่งถามองค์นี้ตอบเองเลยองค์ที่ไม่ได้ทำอะไรนะฮะองค์ที่นั่งผิงไฟตั้งวงล้อมวงกองไฟนั่งคุยกันเนี่ยนะบอกว่าเพื่อนเนี่ยประมาทไม่เจริญสมถะไม่ดำเป็นเพียรความดีอะไรแต่ว่าเป็นคนประมาทแล้วพระเจ้ารับสั่งถามว่าแล้วเธอล่ะแกบอกว่าท่านเองนั้นได้จัดการหาไม้กลางวันก็ไปเที่ยวหาไม้แห้งมากองไว้ตกกลางคืนก็สูงไฟแล้วก็นั่งคุยธรรมะนั่งคุยธรรมะกับเพื่อนนั่งคุยธรรมะกับเพื่อนพระเจ้าก็ทรงเห็นว่าคือองค์นั้นท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์นะพระอรหันต์ท่านไม่พูดแล้วไม่พูดก็ท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็ท่านก็รู้อยู่มาความมายังไงเนี่ยพระพุทธเจ้าก็รับสั่งให้เห็นว่าผู้มีปัญญาดีเมื่อเห็นชนทั้งหลายประมาทจะไม่ประมาทหมายถึงภิกษุที่เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนเรารับผิดชอบได้เฉพาะตัวเราเองนั่นเองจริงๆเรารับผิดชอบได้เฉพาะตัวเราเองอย่างเวเนี่ยปัญหาโยชนที่เขาจัดรายการที่กรมประชาสัมพันธ์อันที่10เนี่ยนิมนต์มาไปอภิปรายเรื่องวัยรุ่นนะฮะพระศาสนาเรื่องวัยรุ่นคือเราจะเห็นว่ามันเป็นปัญหาใหญ่นะครับมันไม่ใช่ปัญหาเล็กๆที่ว่ามันจะใครคนใดคนหนึ่งจะแก้มันเป็นปัญหามาจากพื้นฐานของสังคมเนี่ยเราจะเห็นว่าที่โบราณท่านบอกว่าบ้านเรือนสกปรกสัตว์นรกจะมาเกิดบ้านเรือนสะอาดนักปราชญ์จะมาเกิดคือคนที่จริงมันสามารถเลือกลูกได้ตั้งแต่โน้นนะตั้งแต่แต่งงานนั่นแหละแต่งงานกันมาแล้วพ่อแม่เนี่ยอยู่ในศีลในธรรมให้ดีรักษาศีล5นี่แหละไม่ต้องไปศีล8หรอกรักษาศีล5นี่แหละอยู่ในศีลในธรรมด้วยกันทุกคู่ไอ้เทวดามันก็มาเกิดเทวดามันก็มาเกิดเทพบุตรมันก็มาเกิดมันก็ได้ลูกดีอ่ะพอได้ลูกดีปัญหามันก็ไม่เกิดที่จริงเราเตรียมแก้มันได้ตั้งแต่ข้างล่างแล้วนะแต่เราก็ไม่ทำกันเองไม่ทำกันเองอย่าลืมว่าลูกนี่เราเลือกให้มาเกิดได้เลือกมาเกิดได้วิธีปัจจุบันแม้ในวงการแพทย์แต่วงการแพทย์เขาไม่รู้ว่าเด็กนั้นจะดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าแนวของพุทธศาสนาเนี่ยหมายความว่าถ้าพ่อแม่อยู่ดีมีศีลธรรมเป็นคนไม่ประมาทไอสัตว์ที่มาเกิดแกก็มีศีลมีศรัทธามีศีลมีจาระมีปัญญามานะพวกทำบุญร่วมกันนะบุพเพสันนิวาสนะการทำบุญร่วมกันมาคือเป็นพ่อเป็นแม่กันมานะก็อยู่ในระดับมาตรฐานศีลธรรมอย่างเดียวกันก็มาเกิดด้วยกันก็กลายเป็นลูกที่ดีแล้วมันก็สร้างกันมาตั้งแต่ต้นแล้วของเรามันทุกจุดมันมีปัญหาหมดเลยนะพอเกิดแวะมาถึงแทนที่จะได้กินนมแม่ไปกินนมขวดก็เสร็จแล้วเป็นนมลูกแพะลูกวัวลูกหมูอะไรที่ไหนไม่รู้แล้วก็ตัวกับพี่เลี้ยงเห็นนะฮะตัวกับพี่เลี้ยงแทนที่จะอยู่ในมือของปู่ย่าตายายลุงป้าตาอาไม่ได้อยู่อ่ะเพราะมันปัญหามันมีทุกจุดแล้วใครจะไปแก้ได้จะไปแก้ได้ปัญหามันเป็นเรื่องที่จะต้องรับผิดชอบด้วยกันไม่ใช่ว่าเรื่องศาสนาจะตามไปแก้อะไรแต่อะไรก็แก้ไม่ได้หรอกบอกหนทางให้ได้บอกหนทางให้ได้แต่ถ้าเราตั้งปัญหาว่าเด็กแกทอดทิ้งศาสนาหรือไม่เนี่ยคือถ้าเราคลุกคลีกับไข้พุทธบุตรพุทธธรรมเนี่ยนะเวลานี้ถ้าเราเปิดไข้เนี่ยนะถ้าเปิดไข้พุทธบุตรพุทธธรรมขึ้นมามีบริเวณพอสมควรเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วไม่มีทางเลยฮะรับไม่อยู่รับไม่อยู่เตรียมวิทยากรให้พร้อมแต่ว่าตรงเนี้ยมันต้องมีผู้ดำเนินงานต้องมีคณะทำงานต้องมีงบประมาณไอ้ตัวเนื้องานไม่ต้องกลัวมันมีอยู่แล้วนะฮะวัตถุดิบเยอะเลยวันก่อนได้พบพระที่บุรีรัมย์น่ะพรรษาเขา10กว่าท่านเองวัดเขามีเนื้อที่40ไร่เนี่ยเขาเข้าค่ายตลอด ชุดหนึ่งเข้าชุดหนึ่งออกชุดหนึ่งเข้าชุดหนึ่งออกตลอดทั้งปีเข้าค่ายเด็กมาเข้าค่ายโรงเรียนต่างๆเนี่ยเข้าค่ายแล้วเด็กแกชอบนะครับว่าจริงๆอ่ะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้จัดกิจกรรมให้เด็กแกเลยก็คล้ายๆกับเด็กมาห่างเหินจากศาสนาไปไอ้ห่างมันก็ห่างไงนะเพราะไปเรียนกับโทรทัศน์ไปเรียนกับอะไรอยู่เยอะเด็กในปัจจุบันเนี่ยพอไปแม้แต่โทรศัพท์เด็กก็นั่งเรียนได้แล้วนะก็คงจะมีปัญหาเยอะกันนั้นก็คือแนวของคนที่เรียกว่าประมาทประมาทมันก็คนเราจะต้องมองเห็นโทษของความประมาทแต่ภิกษุรูปนี้ท่านไม่เห็นท่านก็ประมาทอยู่อย่างนั้นในที่สุดมันก็ไปถูกทิ้งเหมือนกับม้ามีฝีเท้าดีก็ทิ้งม้าขากระเพกนะนี่ก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องของความประมาทด้วยกันทั้งนั้นสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ